Areena.
Ykkösaamusta hyvää huomenta. Tänään puhuttavat EU-rahanjako, siitä syntynyt Mekkala ja suomalaisten metsäsuhde. Joka kolkalla ei iloita Suomen EU-elvytyssopimuksen myötä saamista rahoista. Perussuomalaiset tyrmäävät koko paketin. Mediaraati ottaa nämä ja myös eduskunta-avustajaan vaalipäällikköön kohdistuneen murhayrityksen ruodittavakseen tuota pikaa. Päivän lehtien ja somen antipuolelta heti perään kolumnisti Auli Viitala pohtii rahan roolia rakkaudessa. Suomalaisten sydän on kuitenkin metsässä. Saamme vieraita Punkaharjulta, Metsämuseo Lustolta ja tietoa metsäsuhteestamme ja sen ulottuvuuksista. Ja lähetyksen peränpitäjänä on TAVin esittely ja sekin selviää, miksi naaraat eivät höyhenpuvuilla koreile. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja nyt ensin puhutaan pääministeri Sanna Marinin Brysselin tuomisten jaosta ja neuvottelujen poliittisesta saldosta täällä kotimaassa. Mediaraadissa Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki ja Helsingin Sanomain politiikan toimittaja Paavo Teittinen. Tervetuloa kaikille.
Kiitoksia. Kiitos. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Pääministeri Marinin neuvottelema sopimus kirjekuori sisälsi 400 miljoonaa maaseudun kehittämisrahaa ja 100 miljoonaa aluekehitystukea Itä- ja Pohjois-Suomeen. Ja erityisesti tämä aluekehitystuki ja sen suuntaaminen Itä- ja Pohjois-Suomeen on herättänyt närää muualla Suomessa. Rahoja ei ole siis edes nähty ja nyt jo tapellaan jaosta. Mitä tähän sanoo tähän kesälomakauden vuoksi pelkästään etelän median rajoittunut ja siitä koostuva raati? Oletteko te mielestäni etelän media ensikseen?
No ei, tässä on koko kesä ja loma kierretty Suomeen, että ei tässä kyllä tässä koko Suomi nähty.
Joo, ja Pohjois-Suomi painottuen, että hyvin voidaan kommentoida näitä rahanjakoja.
No, Greta Karvala, aloita sitten.
Niin, siis tässä on ihan sama asia kuin EU:ssa ylipäätäänkin, että ei ole nollasumma peliä, että jos Suomi saa näitä aluekehitysrahoja, jotka on silloin Suomelle oikeastaan tuossa EU-sopimuksessa, kun me allekirjoitettiin se 95, niin silloin Suomi sai Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen sinne erityisalueeksi. Ja sen myötä ne rahat, nämä aluerahat nyt sinne menevät. Ja muiden ei kannata olla kateellisia, vaan iloisia siitä, että esimerkiksi Oulun yliopisto saa tätä kautta tutkimusrahaa siellä. Työllisyys varmasti kasvaa ja innovoidaan kovasti, tai Pohjoinen VTT tai mitä tahansa, tai Marjan tutkimus tai Suokihokin tutkimus, niin nämähän on sellaisia Metsä-Suomen innovaatioita, jotka sitten heijastuu koko Suomeen.
No loma on, pohjoisen loma on tehnyt selkeästi tehtävänsä. Mitäs Jussi Kärki, mitäs sinä
täsmälleen samaa mieltä kuin Greta, että mä ihmettelen koko ajan sitä, että mikä kauhean hinku on päästä siihen porukkaan, joka saa rahaa. Sehän tarkoittaa, että ei mene niin kauhean hyvin, että on kyse sitten Suomesta tai EU:sta, niin on parempi olla sillä puolella, joka on niin kuin siellä antamassa sitä siihen yhteiseen kassaan sitä rahaa, eli nettomaksajana.
No mutta jos tämä nyt juuri kertoo siitä, että menee huonommin sitten muuallakin Suomessa, että nyt korona-aikana varsinkin, että muuallakin tarvittaisiin.
Mutta on just näin, että se sitten sieltä kumpuaa kaikkialle kyllä, kun jos sitä Suomessakin tehdään jotain innovaatioita, niin ei se sinne jää. Että kyllä se säteilee koko Suomeen ja toivon mukaan jopa vähän pidemmällekin koko EU.
No Paavo Teittinen, missä sinä olet lomaillut, että kerro nyt mikä sinun näkökulmasi, pidätkö sinä tätä etelän puolta?
No minä en ole lomaillut missään vielä. Että no joo, siis varmasti on hyviä niin kuin investointikohteita näillä alueilla, joihin tätä koronamerkittyä aluetukea nyt tuli. Toki jos miettii, että voisiko sen rahan niin kuin kokonaisuutena kohdistaa paremmin niin kuin suomalaisten ja Suomen kansantalouden kannalta, jos me saataisiin itse vaikka päättää, mihin kaikkialta 100 miljoonaa euroa menee, niin varmasti voisi. Ja on tässä tavallaan tämä koronaulottuvuus, että niin kuin vaikka hypompaa ekonomisti Juhana Proterus on todennut, niin korona on iskenyt nimenomaan kaupunkien pienipalkkaisille palvelualoille ja tämä raha suuntautuu nyt muualle. Että on sitä mahdollista myös problematisoida, vaikka varmasti siellä on tosi hyviä niin kuin sijoituskohteita tai investointikohteita, mihin ne menee.
Niin, Kainuu iloitsi jo, että sieltä voitaisiin saada 10,5 miljoonaa lisää, mutta nyt tämä kiista rahojen jaosta niin voi sitten johtaa siihen, että tästä tulee isompikin kalapalikki. Miten mieltä te olette? Voiko tämä johtaa siihen, että tätä rahanjakoa mietitään uudestaan, vaikka siis noin 70% tämänkin kauden rahoista on mennyt Itä- ja Pohjois-Suomeen ja 30% muualle? Mitä sanot, Greta?
No, kun se on just tähän rakennettu näihin EU:n koheesiorahoihin, eli näihin aluerahoihin, että niillä tuetaan eurooppalaisia syrjäseutuja. Ja Suomen syrjäseutuja ovat Itä- ja Pohjois-Suomi, jotta siellä kehitys sitten nousee. Ja jos nyt tätä Suomea katsoo noin, että missä on työttömyyttä ja näin poispäin, missä on ahdinkoa, niin kyllä se sinne Itä- ja Pohjois-Suomeen vahvasti painottuu, pois lukien ehkä sitten jotkut matkailukeskukset tai laskettelukeskukset siinä pohjoisessa. Että se on se rakenne. Kansallisesti me voidaan sitten tehdä muita toimia ja suunnata rahaa, mutta että tämä on sen koheesiorahaston rakenne. Sitten on maatalous on oma lukunsa.
Johtaako tämä sitten vastakkainasetteluun tällainen nyt?
No, ei, ja mittakaava kannattaa varmaan muistaa, että 100 miljoonaa nykyään tässä velanoton maailmassa, niin se on aika pieni summa. Että nyt puhutaan miljardeista ja Suomi ottaa 20 miljardia tässä nyt erilaisiin, niin kyllä sieltä ei kannata jäädä jumiin tähän 100 miljoonaan kovin pitkäksi aikaa.
Niin, ja tämä oli sitten vielä Marinin mukaan erillinen lisä, että senhän ei pitäisi olla pois muilta alueilta siinäkään mielessä.
Ja tässä saako sanoa sen vielä, että mä olen samaa mieltä kollegan kanssa, että tämä on tavallaan se rakenne, joka EU:ssa on luotu. Se, että onko se ihan ideaalisysteemi, niin siitä voi olla niin kuin montaa mieltä. Nämähän ei ole mitään niin kuin ulkoa puolelta tulevia niin kuin lahjarahoja sinänsä, vaan nämä on ihan niin kuin verrannollisia suomalaisten verorahoihin, jotka vaan kierrätetään EU:n kautta, mutta tämä on nyt se rakenne, joka EU:ssa on ja se kompromissi, mikä on neuvoteltu.
No, jos tätä katsoo poliittisesti, niin kun rahaa menee maaseudulle ja aluekehitykseen, niin tämä on poliittisesti nähty keskustan voitoksi. Mauri Pekkarinen jo totesi viime viikolla heti, että mitä te siitä hypitte kattoon, että tämä ei ole mikään voitto, että esimerkiksi maatalousraha ei tule yhtään aiempaa enemmän, että miten te tulkitsette, Greta?
No, siihen nähden, että maatalous- ja aluerahoja leikattiin nyt EU-budjetissa ylipäänsä, koska Britannia lähti pois, niin siihen nähden tämä Suomen neuvottelutulos on niiltä osin kelpo tulos. Mutta se, että onko se hyvä, että Suomi hakee maatalousrahansa ja aluerahansa tuolta EU:n kautta juuri tuolla kiertämismenetellä, mitä Paavo Teittinen tuossa sanoi, niin siitä voidaan keskustella. Keskustalle tämä on voitto sen takia, että nämä massiiviset maataloustukirahat pystytään kierrättämään ilman poliittista repivää keskustelua Suomessa ikään kuin tuolta EU:n kautta neutraalisti. Kuten Matti Vanhanen esimerkiksi tätä perusteli, että sitä kauttahan se on keskustalle voitto, että ei tarvitse niin kuin rääpiä tätä maataloustukiaiskeskustelua Suomessa. Sehän olisi aivan kauheata riitaa, jos se menisi niin kuin kansallisen politiikan kautta.
No, mutta miltä tämä näyttää nyt sitten Sanna Marinin kannalta, että hän on neuvotellut keskustalle voiton? Miltä se siitä
näyttää? Että oikein hyvältä, että kyllä nyt pitää Marinin pikkuhiljaa saada sellaisia ratkaisuja aikaan, mitkä hallituskumppaneekin hyödyttää, että sellainen heikko hallituskumppani, se alkaa olla ikävä siinä vieressä, jos siellä on 10% kannatuksella keskusta, niin kyllä Marinin pitää tätä loistoa jakaa muillekin.
Tämä linja siis on kirjoitettu Rinteen-Marinin hallitusohjelmaan, että nämä EU-rahat koitetaan saada tällä tavalla, että se on ihan hallitusohjelman mukainen.
Aivan, ja sitten, että tällä nyt sitten keskusta pysyy siellä hallituksessa myös.
Niin, varmaan se miellyttää keskustaa, että varmaan Marinin kannalta on pelkästään hyvä juttu, ja tosiaan hän toimii niissä raameissa, jotka sinne on rakennettu, ja sai sieltä sen neuvottelutuloksen, että hänhän totesi muistaakseni, että oltaisiin voitu yrittää hakea tätä jäsenmaksualennusta, mutta ei oltaisi saatu niin isoa summaa.
Ja tässä on tämä, aina pitäisi kääntää ehkä toisinpäinkin joskus, että aina todistustaakka on sillä, joka siellä on ollut neuvottelemassa, että onko tämä hyvä ja hyvä, mutta sitten ne arvostelijatkin voisi joskus ehkä sanoa jonkun sanasen, että mitä sitten, jos olisiko pitänyt kaataa kaikki, mitä se olisi tarkoittanut ja näin poispäin. Että joskus voisi kysyä sieltäkin puolta, että mitä sitten, jos ei näin olisi toimittu.
Niin, no perussuomalaiset nikottelivat koko sopimukselle ja epäilivät pääministerin vielä rikkoneen perustuslakia ja vaativat eduskuntaakin koolle. No, se ei toteutunut, mutta kuullaanko tästä manööveristä vielä, kun eduskunta palaa? Mitä sanot, Paavo Teittinen?
No eduskuntahan näitä käsittelee ja totta kai tästä on hyvä keskustella sitten, kun eduskunta palaa istuntotauolta. Tämä perussuomalaisten syytös niin, että pääministeri olisi rikkonut perustuslakia, niin se, mä en ainakaan nähnyt mitään kovin uskottavia perusteluja sille. Mutta se, mikä tässä on mun mielestä aidosti mielenkiintoista ja mihin eri tahot, muun muassa Vesa Vihriälä on kiinnittänyt huomiota, on se, että tämähän on tosi iso, tämä elvytyskokonaisuus, koronapaketti, on tosi iso askel EUlle. Se on askel kohti integraatiota, askel kohti liittovaltiokehitystä, ison yhteisen velanoton, isojen tosi määräaikaisten tulonsiirtojen myötä. Ja tästä olisi hyvä käydä Suomessa niin kuin laajempaa periaatteellista keskustelua, että minkälaisessa Euroopan unionissa Suomi haluaa olla mukana.
Se on juuri näin, että tässä valutaan niin kuin aina elvytysrahasto kerrallaan niin kohti sitä liittovaltiota. Se pitäisi tai ainakin sitä kehitystä, niin pitäisi käydä sitä keskustelua, että mitä me halutaan ja minkälaisessa porukassa me halutaan olla ja käydä siitä hyvä keskustelu.
Tätä on sanottu, että tämä elvytysrahasto on määräaikainen ja tarkkarajainen ja sitä on pidetty argumenttina, että se ei olisi kohti tätä yhteistä velkaa, koska tämä on nyt tämmöinen erillinen, mutta aivan hyvin voi nähdä juuri, kun kollegat tuossa todistivat, että livutaan sinne niin kuin paketti kerrallaan. Mutta toisaalta, mikä on mielenkiintoista, niin esimerkiksi Italiassa, joka saa 82 miljardia noin about tästä suoraa avustusta tästä rahasta, niin sielläkin on noussut poru sen takia, että italialaiset pelkäävät nyt, että he joutuvat oikeasti uudistamaan taloutta ja pistämään ilmastonsuojeluun muuhun rahaa. Oppositio syyttää, että he joutuvat nyt Euroopan komission ja IMF:n ja EKP:n ikään kuin vahtimiksi. Ja Suomessa taas sanotaan, että Italia käyttää holtittomasti rahaa, mutta siellä ollaan huolissaan, että nyt meitä ruvetaan tarkkailemaan, että me joudutaankin käyttämään nämä avustusrahat ihan oikein ja muut EU-maat saavat sitten vielä tsekata, että no menikö se ihan oikein.
Eli siellä on herätty.
Siellä on herätty tältä puolelta.
Ja juuri näin se pitäisi olla, että katsotaan, että mihin ne rahat menee ja käytetään ne näihin uuden luomiseen eikä vanhan säilyttämiseen, niin siinä mielessä toivottavasti Italian huoli on aiheellinen, että siellä pistetään italialaisetkin tekemään sellaisia ratkaisuja, mitkä on kestäviä.
Mä luulen, että se huoli on aiheellinen, koska se, mikä tässä tavallaan tuli tämän elvytyspaketin myötä, on se, että kun näitä avustuksia jaetaan, niin niihin komission maakohtaisiin evaluointeihin, niihin niin kuin oikeasti pitää kiinnittää huomiota. Että aiemminhan niillä on aika pitkälti viitattu kintaalla. Että tämä tulee kyllä niin kuin kasvattamaan sitä komission ikään kuin kontrollia siinä, miten jäsenmaat hoitaa asioita. Italia varmaan joutuu tekemään aika niin kuin vaikeita uudistuksia siellä, jos se haluaa näitä avustuksia.
Eli joka parlamentissa, niin kuin jäsenmaissa ja sitten myös EU-parlamentissa tästä vielä kyllä varmasti keskustellaan. Mutta jos tätä politiikkaa ajatellaan, niin kiilaako perussuomalaiset nyt näillä jutuilla, näillä puheilla ja kritiikillä, niin gallupeissa ykköspaikalle takaisin? Mitä arvioitte?
No kyllähän tämä Brysselin lahja on siihen, että nähdään, että heillä on tämä koronakevät mennyt sitten muita PSL:ssä, eikä saanut uusia avauksia aikaan, niin tämä on nyt heille sitten semmoinen pelinpaikka. Ja varmaan se puhuttelee osaa kansasta, joka ei otsikkoa pidemmälle näitä juttuja lue.
Niin ja jos lyhytaikaisesti tuijottaa vaan sitä, että maksaako Suomi enemmän kuin saa, niin silloinhan se on ihan ilmiselvää, että perussuomalaiset tätä viestiä on niin kuin kritisoineet, että näin on käynyt ja se sataa varmasti heidän laariinsa, mutta että jos katsoo sit sitä laajemmin, niin se sitten riippuu äänestäjästä, että kuinka syvälle perehdytään tähän ja minkälaista ylipäänsä kansallisvaltiota tai yhteistä Eurooppaa kannattaa noin laajemmin.
Jatketaan kohta tästä puolueiden tilanteesta, mutta otetaan tähän väliin niin perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Katajan tapaus. Hänet pahoinpideltiin raaasti kotiovellaan. Vammat ovat vakavia. Keskusrikospoliisi tutkii tekoa murhan yrityksenä. Kataja arvioi pahoinpitelyn liittyvän hänen poliittiseen toimintaansa. Mitä se merkitsee, jos selviää, että motiivi on poliittinen? Mitä se teistä merkitsee, jos se kärki?
Tämä on aika vaikea, olen lehtitietojen varassa.
Niin minäkin.
niin on aika mahdoton ottaa tuon kantaa, että olisin aika pidättyväinen niin kauan kunnes asiat on selvät ja sitten katsotaan. Mutta joka tapauksessa tämä poliittinen kielenkäyttö ja kaikki ne alkaa olla aika räävitöntä, että se heijastuu kaikkialla, mutta en tiedä tästä tapauksesta kyllä juuta enkä jaata. Mitä nyt Hesarista luin viikonloppuna?
Niin, mutta siis yleisesti ottaen suitsiiko tällainen suita siis, että karkottaako se väkeä politiikan teosta. Oli nyt sitten mikä tahansa syy tai motiivi, niin kuitenkin kuitenkin tämä tapaus on hyvin erikoinen ja todella raaka.
No, mä en tästä tapauksesta lähtisi vielä vetämään mitä johtopäätöksiä, että se karkottaa ihmisiä politiikan teosta, koska me ei tiedetä sen motiivista juuri tosiaan mitään. Sitä on vaikea kommentoida. Yleisellä tasolla niin totta kai tämmöinen niin kuin poliitikkoihin kohdistuvat tappouhkaukset. Juuri tuomittiin eräs henkilö esimerkiksi Petteri Orpon ja hänen puolisonsa uhkaamisesta sekä tietenkin fyysisen väkivallan yritykset. Niin totta kai niillä on niin kuin semmoinen meidän demokratian kannalta todella ongelmallinen vaikutus. Siis kaikki väkivalta on tuomittavaa, mutta kun se kohdistuu poliitikkoihin, niin siinä on vielä tämmöinen niin kuin meidän demokratiajärjestelmän ytimeen menevä ulottuvuus. Ja onneksi näitä on sitten kuitenkin ollut verrattain vähän, että 7 vuotta sittenhän oli tämmöinen tilanne, jossa puukkomiehet yritti päästä Lee Andersonin luokse tämmöisessä kirjanjulkistustilaisuudessa. Ja mä mainitsin tämän sen takia, että siinäkin oli tämmöinen selvästi poliittinen motiivi. Siellä käsiteltiin äärioikeistoa koskevaa kirjaa.
Kaikki tässä nykypolitiikassa tämä henkilöityminen ja vastakkainasetteluun ja sitä kautta myös räävittömyyden lisääntyminen varmaan sitten voi madaltaa kynnystä väkivallalle. Ja tällainen kehitys ei tietenkään houkuttele yhtään nuorta ihmistä politiikan pariin.
No, ei puhuta tästä enempää, kun ei kerran tiedetä ja on vaikea ottaa tähän kantaakin, mutta mennään tuohon keskustan puheenjohtajataistoon, joka vielä on aika yksinäistä. Ei siellä ole kuin Katri Kulmuni ja tiede- ja kulttuuriministeriksi kohta palaava keskustan Annika Saarikko on luvannut kertoa elokuun alussa, että lähteekö hän puolueen puheenjohtajan kisaan. Mitä te ennakoitte? Otetaan tämmöinen nopea kierros. Paavo Teittinen, Hesari.
Lähtee.
Entäs Jussi Kärki, Talouselämä?
Tuon nopeammin ei voi sanoa. Lähtee.
Ja Reeta Karvala.
Kyllä lähtee. Näin
veikka. No miten siinä sitten käy? Kun nythän on ollut näitä arvioita, että kumpi tässä voittaa, niin vetääkö se Saarikko pidemmän korren? Ja mitä siitä keskustalle? Rupeeko nousu? Tuleeko siitä nousua sitten tähän lamaantuneeseen kannatukseen?
No ainakin Saarikolla on kova paine, että kentällä on kova halu, että hän lähtee ehdokkaaksi. Sitä kautta varmaan hän on vahvoilla ja uskon, että voittaakin, mutta se, että lähteekö keskusta tästä mihinkään nousuun, niin epäilen vahvasti. Ei ainakaan ennen kuntavaaleja voi ihmeitä tehdä.
Joo, siis keskustalla on nyt tämän EU-politiikankin kanssa just ajankohtainen ongelma, että siellä ei tiedetä ihan, että mitä kannatetaan, että ollaanko tätä sopimusta vastaavaisen puolella ja rivit pitäisi saada yhteen, mutta toisaalta Kulmunillakin on omat kannattajansa, hän on kiertänyt tuolla kenttää. Kulmuni on tosin sitten kyllä jo omat näyttönsä tässä jossain määrin ehtinyt antaa, että ehkä se Saarikko olisi sitten semmoinen kuitenkin pienen tauon jälkeen tämmöinen tuore ja hän on karismaattinen, vahva esiintyjä.
Niin, Kulmunilla on käsittääkseni vahva kannattajajoukko sinänsä sieltä puolueen konservatiivisemmasta siivestä. Toisaalta Saarikko on tosi taitava, vakuuttava poliitikko. Hänellä on tämmöinen, on puhuttu, että hänellä on tämmöinen epäpyhä allianssi, ikään kuin se liberaali ja sitten lestadiolaisporukka takana. Et varmasti Saarikko aika vahvoilla siinä. Tosi vaikea sanoa, että voiko hänen valintansa johtaa puolueen kannatuksen nousua ainakaan mitenkään nopeasti, mutta varmasti se tuo lisää paineita syksyn budjettiriiheen, jossa pitäisi sit saada jotain niin kuin isoja voittoja puolueena.
No minkälaiset asetelmat keskustalla on jatkoa ajatellen? Siis kuntavaalit jo ensi keväänä ja mitä vaikuttaa se, että 2 konkaria, ex-pääministeriä Juha Sipilä ja Matti Vanhanen ovat nyt ainakin ilmoittaneet, että eivät enää pyri eduskuntaankaan, että he jäävät tavallaan pikkuhiljaa sivuun ja syrjään. Niin miltä näyttää?
No ei se sillä lailla hyvältä näytä tietenkin, että ne, mitkä on äänessä keskustasta, niin ovat tosiaan niin kuin Greta sanoi tuolta, Mauri Pekkarista on äänessä, Mikko Kärnä on äänessä, Pau Väyrystä on äänessä ja sitten puhutaan Sipilästä ja Vanhasta, niin joku tästä puhutuu. Tästä puhutuu nuori raikkaus eteenpäin meno.
Eikö se käy keskustalle? Siis mistä se johtuu, että siellä koko aika huudetaan näiden, siis Matti Vanhanenkin nyt taas uudestaan sitten ministeriksi?
No Matti Vanhanen oli varmaan tässä tilanteessa se sellainen liima ja linkki ja vakaus, joka sinne sitten saatiin ikään kuin vakauttamaan se tilanne ihan niin kuin jäätteemän jälkeenkin. Nyt vielä pitemmällä valtiomieskokemuksella. Mutta kyllä mä sanoisin, että onhan siellä nyt keskustan varapuheenjistoon pyrkimässä esimerkiksi Riikka Pakarinen taas tuolta, oikein ansiokas meppi, keskustameppi ja Sipilän avustaja ja muuta. Että kyllä sieltä nyt sitten saa nähdä, minkälaisia uusia voimia sieltä sitten nousee.
Ja Paavo Väyrynenkin varmaan takaisin asioistakin.
Uusi vanha voima.
Mutta siis Saarikolle tässä on nyt sitten kasa sitten aikamoiset paineet. Että saa sitten nähdä, mitä tässä tapahtuu. Varmaan viikon sisällä ollaan tässäkin asiassa viisaampia.
Mä luulen, että hänellä on jo riittävästi paineita niin kuin puolueen suunnalta. Että, ei tunnu siinä konkurssissa.
Etelän media ei sano enää yhtään lisää aikaa, mä luulen.
Ei, Etelän media lopettaa nyt tähän. Kiitokset Paavo Teittinen Helsingin Sanomista, Jussi Kärki Talouselämästä ja Greta Karvala Iltalehdestä. Ja mukavaa päivän jatkoa teille.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Kuinka iso tekijä paksu lompakko on rakkaudessa? Kohta kolumnisti Auli Viitalan pohdintoja. Metsäsuhteemme on punnittavana heti perään ja lopuksi äänessä Tavi, jonka poikaset ovat omatoimisia nopeasti kuoriutumisen jälkeen. Nyt kuullaan, minkälaisilla asioilla lehdet ovat viritelleet uutta viikkoa. Kaija Kelman, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, sinä jatkat tuosta Kauppalehdestä.
Kyllä, Kauppalehti kirjoittaa, että eduskunnan olisi syytä lyhentää kesälomansa teollisuudessa pidettävään 4 viikkoon ja tulla pikaisesti laatimaan uudet askelmerkit, miten Suomi selviää yhdestä historiansa pahimmasta lamasta. Teollisuuden näkymät ovat sumuiset ja erityisesti teknologiateollisuudessa. Suurten konepajojen uudet tilaukset ovat romahtaneet dramaattisesti yli 1/5. Kaikki tämä kertoo siitä, missä vaikeuksissa Suomen perinteinen vientiteollisuus on. Kauppalehti jatkaa, että talouden näkymät ovat Suomen palveluiden ja kaupan pienistä ilonaiheista huolimatta sellaiset, että eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen voisi harkita elokuussa uudestaan eduskunnan koolle kutsumista. Demokraatti on kysynyt oikeuskansleri Tuomas Pöystin kommenttia entisen oikeuskanslerin Jaakko Jonkan Ylellä esittämään arvioon, jonka hän antoi ministerivastuuta pohtiessaan. Jonkka sanoi, että oikeudellinen prosessi on vaarassa politisoitua, kun poliitikot päästetään ääneen eduskunnan suuressa salissa. Pöysti toteaa olevansa Jonkan kanssa samaa mieltä siitä, että oikeudelliset ja poliittiset prosessit on pidettävä visusti erillään toisistaan ja siitä, että ministerivastuussa eduskunnan täysistunnon päätöksenteko soveltuu lähtökohtaisesti huonosti rikosvastuuasian käsittelyyn. Pöysti pohtii demokraatissa, voisiko perustuslakivaliokunta sittenkin päättää asiasta. Hän korosti myös lehdessä, etteivät hänen kommenttinsa liity millään lailla nyt vireillä olevaan tai keskustelussa olleeseen konkreettiseen asiaan.
Ja tästä voi lukea lisää. Merja Niilolan ansiokas juttu löytyy Ylen nettisivuilta.
Kyllä. Ja sitten otan vielä maininnan tästä koronasta. Moni lehti siitä kirjoittaa. Karjalainen puhuu ryhtiliikkeestä, jota tarvitaan. Tänään nähdään käytännössä, mitä korona-aika jatkossa tarkoittaa. Rajoituksia puretaan ja joudutaan jälleen kiristämään. Tästä päivästä alkaen jo kertaalleen poistetut matkustusrajoitukset Itävaltaan, Sloveniaan ja Sveitsiin astuvat uudelleen voimaan. Koronan torjunta ja leviämisen rajoittaminen on hallituksen vastuista huolimatta ennen kaikkea jokaisen kansalaisen omassa varassa ja oma tehtävä, kirjoittaa Karjalainen.
Kiitos Kaija näistä. Maanantain kolumnisti on työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Auli Viitala. Hän pohtii rahaa ja rakkautta.
Kun köyhyys astuu ovesta sisään, rakkaus karkaa ikkunasta ulos, sanoi vanha kansa. Mahtaakohan nyky-Suomessa kukaan enää ajatella niin? Tuskin kukaan ainakaan tunnustaisi. Romanttinen rakkaus on kovassa kurssissa, kun taas raha on salarakas. Olen kirjoitellut kaikenlaista poliittisesti kiistanalaista, mutta kaikkein eniten kritiikkiä olen saanut yhdestä yksittäisestä lauseesta. Rahalla saa rakkautta. Virallinen totuus on nimittäin toinen. Tärkeimpiä asioita ei saa rahalla. Älkää ymmärtäkö väärin, en ole nihilisti. Arvot, joihin nojaan, ovat rakkaus, totuus ja vapaus. Suurin niistä on rakkaus. Olen itsekin rakastunut, enkä tietenkään rahan takia. Tosin, suhde rahaan tuli kyllä esiin jo ensitreffeillä, ja saattoi se tietysti ollakin yksi keskeisistä syistä tavata uudestaan. Toinen rahaan ja rakkauteen liittyvä sanonta ei ole vanhentunut lainkaan. Lika barn leka best. Tutkimusten mukaan ihmiset tosiaan valitsevat elämänkumppanin yleensä omasta yhteiskuntaluokastaan yhä edelleen. Kyse ei ole mistään menneen maailman ilmiöstä. Rahan ei tunnisteta tai tunnusteta vaikuttavan, mutta se vaikuttaa vai vihkaa, ja paljon. Jo deittisaiteilla tuodaan esiin luokkaeroja. Tinderissä kerrotaan kuvilla, mihin ryhmään ihminen itsensä sijoittaa, ja vastapuoli tulkitsee luokkatunnuksia omista arvoistaan käsin. Sanavalinnatkin ovat paljastavia. Joku esimerkiksi etsii samoista asioista kiinnostunutta seuraa ja kertoo omiksi intohimoikseen matkailun, lumilautailun ja oopperan. Silloin sulkee ulos ne, joilla on varaa harrastaa vain ilmaiseksi, vaikkapa juoksua, mustikan poimintaa tai lavarunoutta. Joissain ilmoituksissa sanotaan suoraan, että kumppanin tulee olla omillaan toimeen tuleva. Suunnilleen samaa tarkoittaa kiertoilmaus itsenäinen. Kun sitten tavataan, tavataan melkeinpä aina kuluttamisen merkeissä, eli ravintolassa tai kahvilassa. Jo paikan valinta kertoo asemasta, ja lähtiessä nähdään, kuka maksaa. Perhe-elämästä puhumattakaan. Melkein kaikkiin yhteiselämän osiin raha vaikuttaa. Asumiseen, kotitöihin, ruokaan, lasten hankintaan ja hoitoon, lomailuun, kaikkeen. Erilaisten lapsuudenkotien vaikutuksesta parisuhteeseen ilmestyi viime syksynä Katriina Järvisen ja Laura Kolben paljastava kirja Sopivia ja sopimattomia. Sitä lukiessa tosiaan tajuaa tulleensa huijatuksi, kun on uskonut, että rakkaus voittaa kaiken. Tapasin äskettäin kesäjuhlissa naisen, joka eli toimeentulotuella. Hän oli menossa naimisiin. "Miten sä uskallat?" kysyin. "Itse koen, että avioituminen on ylellisyys, joka on varattu omillaan toimeen tuleville. En suostu enää naimisiin, sillä en halua, että kukaan joutuu elättämään minua, varsinkaan se, jota rakastan." Vaan tuomorsian oli romantikko, ja hänen sulhasensa tiesi, että yhteistalous tulisi maksamaan tälle maltaita. Keskustelumme taisi huvittaa ympärillä olevia naisia, joiden käsitys avioliiton vaaroista oli ihanan keskiluokkainen. Monen mielestä avioliittoa uhkaavat tylsyys, haluttomuus ja ulkopuoliset houkutukset. Se on ymmärrettävää. Mitä enemmän on käytössä irtorahaa, sitä vähemmän tarvitsee riidellä rahan käytöstä. Ja juuri tämän vuoksi on etuoikeus, jos voi ajatella, että alussa mainitsemani sananlasku ei pidä paikkaansa. Kun köyhyys astuu ovesta sisään, lentää rakkaus ikkunasta ulos. Omaankin elämäntarinaani kuuluu sairastumisen ja köyhtymisen jälkeen avioero. Vaikka meillä ei suoranaisesti rahasta riideltykään, niin kyllä se parisuhdetta väistämättä kuormittaa, että kun elämänkumppani sairastuu vakavasti, puoliso joutuu kaiken muun uuden kuormituksen lisäksi myös paiskimaan palkkatöitä tuplasti. Lainat ja elämä ja osa sairaanhoitokuluistakin on maksettava, vaikka ei saisi palkkaa. Niin kuin sanoin, olen rakastunut. Ekat treffimme olivat Hangossa 4 vuotta sitten. Tarjoilija kysyi, tuleeko lasku yhteen vai erikseen. Minä kiiruhdin sanomaan, että maksan itse ruokani, olen feministi. Mies taas sanoi ajattelevansa, että aina se maksaa, jolla sattuu olemaan rahaa. En ollut vuosiin kuullut kenenkään sanovan niin kuin minulle isä oli opettanut. Laskun kuittaa se, jolla on rahaa. Raha ei jakaudu reilulla tavalla, joten ihmisten on oltava reiluja toisilleen. Sitten menimme uimaan auringonlaskuun ja kuuntelimme pimeää merta aallonmurtajalla. Hyvä on ollut.
Kolumnistina Auli Viitala. Ja meille suomalaisille erityisen rakas on myös metsä. Minkälainen on metsä suhteemme? Tästä puhumme nyt. Käynnissä on 4-vuotinen tutkimus, jossa selvitetään, mitä metsä suhteemme on ja miten se on muuttumassa. Leena Paaskoski, Punkaharjulla sijaitsevan Suomen metsämuseon Luston kehitysjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Minkälainen on sinun metsäsuhteesi?
No mun metsäsuhde on tosi arkinen, ehkä sillä tavalla aika tyypillinen suomalainen metsäsuhde, että, Et en ole sitä ennen tätä hirveästi määritellyt, mutta metsä niveltyy mun elämään tosi monella tavalla. Et olen 25 vuotta jo asunut metsässä puutalossa. Käytän metsän antimia, riistaa marjoja, sieniä, liikun paljon metsässä. Se on semmoinen itsestäänselvä osa koko elämää ja siihen on lapsesta asti kasvanut ja kesämökkeily on vahvistanut mun metsäsuhdetta silloin varhaisessa lapsuudessa.
Reetta Karhunkorva, tutkija, metsäkulttuuriasiantuntija, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinä olet virkavapaalla tätä tutkimusta tekemässä. Minkälainen on sinun metsäsuhteesi?
No sanoisin, että minullakin on varmaan semmoinen aika tyypillinen suomalaisen metsäsuhde, eli mä oon kotoisin metsästä keskeltä Korpea. Ja metsä on näytellyt tosi isoa roolia siellä mun lapsuuden perheessä, siis metsästä on saatu elanto. Ja myöskin siinä suvun historiassa metsällä on tosi tärkeä rooli. Ja sittemmin olen kaupungistunut ja asunut koko aikuiselämäni kaupunkiympäristössä ja tavallaan löytänyt sitten uudelleen sen metsän niissä oloissa. Ja siitä on tullut semmoinen mun pyhiinvaelluskohde, eli vietän suuren osan vapaa-ajastani metsissä samoillen ja liikkuen, retkeillen ja sienestään, marjastain ja kaikkea mahdollista tehden.
Että se lapsuus teki tehtävänsä tavallaan.
Kyllä näin on.
No te tutkitte parhaillaan suomalaisten metsäsuhdetta Metsämiesten säätiön rahoituksella. Mihin tämä hanke tähtää, Leena Paaskoski?
No kyllä meillä tavoitteena on, että me sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon jonain päivänä saataisiin suomalainen metsäsuhde. Et se on ilmiönä semmoinen todella keskeinen, tärkeä kuin suomalaisessa kulttuurissa ja ihan ajatellen niin kuin Suomen historiaa ja tätä päivää ja ihan selvästi myös tulevaisuutta. Ja ehkä sen ilmiön ominaispiirre on se, että suurin osa suomalaisista kyllä tunnistaa sen ilmiön. Me ollaan hirveän paljon puhuttu ihmisten kanssa metsäsuhteesta. Me ollaan järjestetty semmoisia metsäsuhdeklinikoita. Ja siitä on tosi helppo kysyä, että minkälainen sun suhde on metsään. Ja me saadaan ihan valtavan paljon vastauksia. Mutta ihmiset ei ehkä osaa nimetä sitä, että se on sillä tavalla vähän samanlainen kuin munkin metsäsuhde, että se on niin niveltynyt siihen arkeen, että se tarvii sen näkyväksi tekemisen. Ja tällä hankkeella me pyritään ikään kuin nostamaan se keskusteluun ihan metsäsuhteena ja nimeämään se tärkeä elävän perinnön ilmiö, mikä meillä on, ja nostamaan niitä metsän merkityksiä.
Reetta Karhunkorva, tähän tutkimukseen voivat kaikki osallistua esimerkiksi kirjoittamalla omasta metsäsuhteesta, ja te keräätte näitä.
Joo, kyllä, pitää paikkansa. Eli Suomalaisen kirjallisuuden seuran, Luston ja tämän meidän tutkimushankkeen kesken on käynnissä Suhteeni metsään -kirjoituskeruja. Ja kannustan lämpimästi kaikkia suomalaisia sankoin joukoin osallistumaan ja kertomaan kirjoittamalla metsäsuhteestaan tähän keruuseen vastaamalla ja näin tallentamalla tätä suomalaista nykymetsäsuhdetta tuleville sukupolville ja sitten meidän tutkijoiden käyttöön.
Kertokaa nyt, kuinka laaja-alainen asia tämä metsäsuhde on?
Joo, no näinhän me ajatellaan, että jokaisella suomalaisella on väistämättä jonkinlainen metsäsuhde, koska metsä on niin keskeinen elementti Suomessa. Se on meidän tärkein luonnon ympäristömme ja tärkein luonnonvaramme myöskin. Et metsän läsnäololta on kyllä mahdotonta välttyä Suomessa, joten siksi me ajattelemme, että jokaisella on jonkinlainen metsäsuhde, joka Suomessa asuu.
Niin, no marjastus, sienestys, samoilu, retkeily, metsässä yöpyminen, metsästys, metsänhakkuut, nämä ovat tuttuja. Kuinka iso on metsän henkinen merkitys?
No kyllä se on tosi iso ja se varmaan niin kuin korostuu tänä päivänä, että jos ajatellaan niin kuin ihmisten suhdetta metsään, niin kyllä niin kuin tämän päivän metsäsuhteissa nimenomaan se virkistyskäyttö, se henkinen merkitys, henkinen hyvinvointi, toki myös fyysinen hyvinvointi korostuu. Ja sitten ehkä vähän siitä semmoisesta yleisestä metsästä puhumisesta jää syrjään se, että metsällä on edelleen erittäin tärkeä taloudellinen merkitys ihan yksilöille ja niin kuin kansantaloudelle. Ja se on ehkä jäänyt, ja semmoinen metsäammattilaisuus ja se metsässä tehtävä työ on se, mikä siitä keskustelusta ehkä vähän jää välillä syrjään.
Mennään siihen metsän omistukseen kohta. ja tähän puoleen, mutta Aleksis Kivi kirjoitti 1877 veljeksessä, että metsä voi olla kirkko. Ja metsä oli veljeksille myöskin pakopaikka lukkarin koulusta, ja varmasti se toimii näissä merkityksissä edelleen, eli että se on tavallaan pakopaikka siitä arjen raskaudesta ja siitä niistä kaikista vaatimuksista, mitä meillä on, että me saamme siellä jotenkin levon ja virkistyksen, kun me olemme siellä.
Joo, siis tämä on sellainen erittäin vahvasti jaettu kokemus, mikä tulee yleensä aina esiin, kun puhuu suomalaisten kanssa metsästä. Ja meillä oli tässä muutama vuosi sitten metsien kuvankeruu lustossa käynnissä, ja ihmiset lähetti parisataa metsäselfietä ja pientä tarinaa omista metsäsuhteistaan. Ja sieltä nousi todella voimakkaasti esiin juuri tämä, että se on se paikka, se metsä, missä saa olla vapaa, missä saa olla oma itsensä, missä saa rauhoittua, hengittää, rentoutua. Ja siellä toistui sanat, metsä on kirkko, metsä on temppeli, metsä on pyhätty, ja se on niin kuin tämmöinen sielun koti.
Että siinä se ei ole muuttunut niin kuin aikojen saatossa. Tämä ei ole muuttunut. Mutta mikä on erikoisinta, mihin olette metsäsuhteita tutkiessanne törmänneet? Siis minkälainen metsäsuhde, että missä roolissa se metsä on? Tuleeko mitään sellaista mieleen, jota olisitte itsekin hämmästynyt, että oho, että voiko se tollaisessakin roolissa olla?
Jaa, mielenkiintoinen kysymys. siis metsäsuhteita on kyllä ihan yhtä monta kuin on suomalaisiakin, että hyvin, hyvin yksilöllisiä piirteitä näiden yhteisten jaettujen lisäksi kyllä on. Että,
no metsän niin. Puiden halailua jossain kohtaa sitä vähän kummeksuttiin, mutta enää sekään ei niin kuin herätä niin. minkäänlaista tämmöistä kritiikkiä tai muuta naureskelua, niin. että sekin alkaa olla niin tavallista, että, niin. että niin. puita halaillaan. No jos puhutaan tuosta omistuksesta sitten. Metsän tärkeyden osoitti 2-3 vuotta sitten tehty kysely. Siinä 83% suomalaisista koki, että metsä oli henkilökohtaisesti melko tai erittäin tärkeä. Ja vain 2% suomalaisista metsä herätti enemmän kielteisiä kuin myönteisiä tuntemuksia. Miten metsä voidaan nähdä kielteisenä?
Joo, tietysti metsä voi herättää pelkoja. Vaikka puhutaan tästä suomalaisten läheisestä metsäsuhteesta, niin kyllä eksymisen pelko ja karhu, susi, petoeläinten pelkoa esiintyy ja pimeä metsä voi herättää pelkoa. Ja ei tämäkään ole mikään uusi ilmiö eikä asia, että kyllä eksymistä on pelätty aina. Ja tietysti niin kuin näinä globaalien ympäristöhuolien ja ilmastonmuutoksen aikoina, niin ne tuovat metsäsuhteisiin paljonkin tämmöistä kielteistä lähinnä huolta metsäluonnon tilasta. Että tässä mielessä voi olla negatiivisiakin piirteitä.
Aivan, ja sitten sekin varmasti, että jotkut käyttää metsää kaatopaikkana, että sellaistakin niin kuin näkyy taas tai on näkynyt entistä useammin, että sekin tietysti herättää huolta. Mutta niin kuin Leena Paaskoski sanoit, niin me kaikki suomalaiset olemme metsän omistajia, koska valtio omistaa melkein kolmanneksen Suomen maa-alueista, ja tätä kautta me kaikki olemme tavallaan metsänomistajia, niin mikä merkitys tällä on metsäsuhteelle, että omistamme metsää joko henkilökohtaisesti tai valtion kautta?
No on sillä iso merkitys samaten kuin jokamiehen oikeuksilla, mikä niin kuin mahdollistaa sinne kaikkiin metsiin menemisen. Ja tietenkin se maisema on semmoinen, joka me kaikki nähdään ja me myös tiedetään, että vaikkapa kesämökkeilijät huolehtivat kovasti siitä, että mitä jos se naapurin metsä siitä ympäriltä kaatuu ja muuttaa sitä maisemaa. Että totta kai sillä on niin kuin valtavan iso merkitys.
Ja se on myös työpaikkana se metsä, koska metsäteollisuus on Suomessa niin merkittävä, niin se on erittäin iso osa. Sitä aika harvoin puhutaan, että mitä kaikkea siellä metsässä tehdään.
Niin, metsäammattilaisuus on tärkeä osa edelleen niin kuin Suomen taloutta ja sitä metsässä tehtävää työtä. Ja se ei ole ehkä enää niin näkyvää, että sanotaan, että 50-luvulla vielä ihmiset kaikki tiesi, mitä on metsänhoitajat ja se metsäammattilaisuus oli paljon näkyvämpää ja sotien jälkeen 5,5 miljoonaa miestä teki metsätöitä. Et meidän kaikkien suvuissa on ollut metsätyömiehiä, mutta sen niin kuin näkyvyys on ehkä vähentynyt, mutta se on tärkeä asia edelleen.
Onko kiinnostus palaamassa? Siis jos miettii sitä, että sehän on mukava työpaikka, siis jos ajattelee näitä metsän hyviä puolia.
Niin, mä uskon, että on palaamassa ja se, mikä siihen metsätyöhön ja metsässä tehtävään työhön on aina niin kuin liitetty, on se vapauden tunne. Vapaus ehkä niin tiukoista aikatauluista, jotenkin se vapaus, mikä ylipäätään niin kuin metsään liittyy. Et mä oon tehnyt oman väitöskirjani metsänhoitajista ja lukenut tosi paljon eri metsäammattilaisten kertomuksia omasta elämästään. Ja siellä korostuu koko ajan se vapaus. Vapaus päättää, vapaus olla ja tehdä.
Täällä Ykkösaamussa on vieraana Suomen Metsämuseo Luston kehitysjohtaja Leena Paaskoski, joka juuri oli äänessä, ja tutkija, metsäkulttuuriasiantuntija Reetta Karhunkorva. Jos sitten puhutaan tästä muutoksesta, niin miten metsälle on käynyt kaupungistumisen myötä? Sinä, Reetta, juuri vakuutit, että sinä siellä vapaa-aikasi vietät. Onko se yleistä muutenkin siis, että miltä se näyttää, että viekö kaupungistuminen roolia siltä metsältä vai onko se päinvastoin?
Tästä kaupungistumisesta ja luonnosta vieraantumisesta, etääntymisestä on puhuttu jo pitkään. Ja toki on kaupungistuttu ja yhteiskunta on voimakkaasti muuttunut ja tavallaan se metsä ei sillä tavalla enää ole se arkinen elinympäristö useimmalle eikä työpaikka. Mutta tämä virkistyskäyttöhän on ollut pitkään todella voimakkaassa kasvussa ja nämä metsän henkiset hyvinvointivaikutukset on olleet viime vuosina siis todella kovassa kasvussa. Ja
kaupunkipuistojen.
Kyllä. Ja siis arkiset lähimetsät kaupungeissa on ihmisille todella tärkeitä. Ja tämähän on nyt korostunut tänä keväänä todella voimakkaasti tämän koronatilanteen myötä. Eli metsä on nyt ollut sitten ihmisille turvapaikka, jossa on voinut liikkua ja olla. Ja kyllä siellä on sankoin joukoin oltukin.
Aivan, ja myös eksytty, kun nythän on siis kehotettu marjastamaan, kun on erittäin hyvät marjasadot tulossa tänään tai jo olemassa siellä metsissä, niin mediassakin on kehotettu opastamaan kaupunkilaiset hyville marjapaikoille. Mitä te siitä ajattelette?
Ehkä siihen liittyy myös semmoista löytämisen iloa, että se on ehkä osa, mikä siihen marjastukseen kuuluu, että voi ihan itsekin etsiä, mutta miksei voi toki opastaakin marja paikoille, että sitä marjasatoa sieltä saataisiin paremmin talteen. Mutta tämähän on kiinnostava tämä koronakevään ilmiö, koska kaikkina kriisiaikoina metsä on tarjonnut Suomessa turvaa ja se ei ole muuttunut mihinkään.
Ja tämä on ilmeisen ainutlaatuinen maailmassa.
Joo, varmaan siis toki metsäsuhteista, jos puhutaan, niin metsäsuhteita on muissakin kulttuureissa ja maissa ja niillä varmasti on niin kuin yhteisiä piirteitä suomalaisen metsäsuhteen kanssa. Mutta kyllä totta kai Suomen historia, nämä luonnon olot, koko se kokonaisuus on ainutkertainen suomalaisille ja se, että metsä pitää niin kuin pintansa ja se ihmisten halu mennä metsään on nyt taas kovassa kasvussa ja kiinnostus metsää kohtaan on entistä voimakkaampaa, niin kyllä se on niin kuin hyvin suomalainen ilmiö.
Leena Paaskoski, miten kehotat vaalimaan metsäsuhdetta?
No me nyt Lustossa halutaan tehdä tätä työtä ja keskustella kaikkien ihmisten kanssa metsäsuhteista. Kehotan pohtimaan omaa suhdetta metsään ja käymään siellä metsässä ja hakemaan sitä mitä tahansa hyvinvointia, henkistä, taloudellista, terveyttä metsästä.
Entäs Reetta Karhunkorva, miten sinä vaalisit tai kehotat vaalimaan?
Ja juuri toimimalla, tekemällä, ajattelemalla metsiä ja ennen kaikkea viekää lapsia, lapsen lapsia metsään ja tehkää metsässä asioita.
Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa Suomen Metsänmuseon Luston kehitysjohtaja Leena Paaskoski ja tutkija, metsäkulttuuriasiantuntija Reetta Karhunkorva ja kaikkea hyvää teille sinne metsäretkille.
Kiitos.
Ja jatketaan tästä luonnon parissa. Viikon luontoääni kuuluu Taville ja linnun esittelee Juha Laaksonen.
Lintumaailmassa koiraslinnut ovat pääsääntöisesti värikkäämpiä kuin naaraat. Miten on vesilintujen maailmassa? Koiras- ja naarasjoutsenet sekä hanhet ovat höyhenpuvultaan lähes samannäköisiä, mutta sorsilla tilanne on toinen. Ristisorsaa lukuun ottamatta koiras on huomattavasti värikkäämpi kuin naaras. Luonnossa ei tunneta höyhenpuvun suhteen tasa-arvokysymyksiä. Feministi heittää ilmaan herkästi kysymyksen, miksi koiraat saavat keikaroida, pullistella ja koreilla väreillä? Ja miksi naaraiden täytyy pukeutua ruskeaan höyhenpukuun? Periaatteessa se on ihan hyvä kysymys. Kyse on sopeumasta, siitä miten selvitä hengissä ja onnistua lisääntymisessä. Sorsilla naaraat hoitavat yksin haudontapuuhat, ja kun ne kököttävät 3 viikosta kuukauteen aloillaan muniensa päällä, ympäristöön sopiva höyhenpuku on äärimmäisen tärkeä. Räikeä tavikoiras erottuisi pesältä turhan helposti. Ruskehtavaa naarasta on paljon vaikeampi havaita. Niin ikään korteikossa piilotteleva naaras poikasineen kätkeytyy paremmin kuin kirjava koiras. Ehkä tämä riittää perusteluiksi höyhenpukujen väreihin tässä vaiheessa. Tavion sorsalinnuistamme pienin, mutta ei suinkaan vähäpätöisin. Se kilpailee sinisorsan kanssa runsaamman sorsalinnun tittelistä. Kummankin lajin pesimäkanta lienee noin 200 000 paria. Tavin tuntee usein jo pienen koon perusteella, mutta myös ääni on selkeä tuntomerkki. Tavikoiraan terävä krik 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 on helppo oppia tuntemaan. Naaraan präprätys on jo hankalampi erottaa muiden sorsanaaraiden äänistä. Rehville lahdilla koiraan äänen kuulee usein ennen kuin linnun näkee. Sen voi kuulla myös muuttoaikana yötaivaalta. Tässä on yksi syy siihen, miksi ääniä kannattaa harjoitella. Voisi erota lintujen muuttua myös yöllä pimeässä. Ja jos ääniä tuntee, voi havaintoja tehdä aina ja missä tahansa ilman kiikareita ja kaukoputkia. Lintujen äänet tunteva henkilö on käytännössä aina linturetkellä. Tavi on siis koltaan pieni. Koiran höyhenpuku on kirivan harmahtava, pää punertavan ruskea. Lähietäisyydeltä hyvässä valossa erottuu koiraan vihreä silmänaamio. Naaras on tasaisen ruskea, mutta pyrstön tyvellä on valkoinen pitkittäisjuova, joka heinätavilta puuttuu. Heinätavi koiraalla on selvä valkoinen silmäkulman juova. Muihin vesilintuihin kuin heinätaviin ei tavia voi sekoittaa. Ja heinätavi on harvinainen, tavi melko yleinen. Tavi pesii monenlaisissa vesistöissä. Niitä näkee pikkulampareilla ja metsälammilla, ojissa, soistuvissa allikoissa, umpeen kasvavilla kosteikoilla ja rehevillä järvenlahdilla. Se ui yleensä vilkkaasti puolelta toiselle kääntyilen ja poimii nokallaan vedenpinnalta selkärangattomia pikkueläimiä ja vesikasvien siemeniä. Pesä on suojassa paikassa, joskus melko kaukanakin rannasta. Se on pienehkö painauma ja vuorattu kuivilla heinillä ja untuvilla. Naaras munii huhti-toukokuussa, yleensä 7-11 munaa. Melko paljon siis, jos ajattelee, miten pienestä sorsalinnusta on kyse. Ja kuten tuli jo alussa todettua, vain hyvän suojavärin omaava naaras hautuu. Haudonta-aika on runsaat 3 viikkoa. Poikaset ovat pesäpakoisia, eli lähtevät melkein heti kuoriuduttuaan ja kuivuttuaan liikkeelle. Ne etsivät itse ravintonsa jo hyvin nuorina, mutta pysyvät poikuena emon hoivissa lentokyvyn saavuttamiseen asti. Poikaset oppivat lentämään noin 6 viikon ikäisinä. Muuttoaikoina tavit viihtyvät pienessä parvissa. Jos parven säikäyttää lammikosta lentoon, voi käyttäytymisen perusteella yrittää määrittää lajia, vaikka ei oikein osaisi hahmottaa kokoa tai kuulisi ääntä. Tavit ponnahtavat taivaalle lähes kohti suoraan. Siis huomattavasti jyrkemmässä kulmassa kuin raskaammat vesilinnut, jotka joutuvat juoksemaan hetken veden pintaa päästäkseen siivilleen. Parven linnut kääntyilevät lennossa puolelta toiselle ja tuovat jopa mieleen ketterästi ja heittelevästi liikkuvan kahlaajaparven.
Tavin esitteli Juha Laaksonen. Ja tämä lähetys on tehty yhteistyössä lähetystoimittaja Kaija Kelmannin, tuottaja Tarja Oinosen ja äänitarkkailija Joonatan Kotilan kanssa. Ja vajaa minuutti on jäljellä. Kuuluttaja Jalmari Laine, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs suosittelet tai kerrot jatkosta?
Iltapäivällä juttu luistaa ja luovuus kukkii. Entinen radioääni- ja televisiokasvo, monen ihmisen tuntema Henkka Hyppönen, hän on nykyään keskittynyt luovaan johtamiseen ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hän on Kulttuuri Ykkösen maanantai-vieraana iltapäivällä 15 uutisten jälkeen ja vastaa muun muassa siihen, mitä ja miten luoda uutta, kun kaikki on tässä maailmassa jo keksitty. Ja mikä rooli ihmiselle lopulta jää tekoälyn kehittyessä, siihen hän vastaa iltapäivällä. Ja tietenkin tuossa kohta uutisten jälkeen musiikkiraikaa muistojen boulevardilla muun muassa Mr. Bojangles tulee tutuksi, hänestä kertoo Nina Simone.
Ihanalta kuulostaa. Kiitoksia näistä lupauksista, Jalmari Laine. Ja nyt oikein mukavaa päivää Ykkösaamun kuuntelijoille ja uutiset seuraavaksi.